Nu i det sidste budskab, den sidste olie, jeg mener, skal vi tale om Herrens frygt, eller Guds frygt. Jeg har glemt at sætte det mest vigtige bibelvers på tryk her, så jeg får læse det fra den kongelige danske bibel. Og det er 1. Timotheus brevet, og det 3. kapitel og vers 10. 1. Timotheus 3:10. Der står der så her: og uimodsigeligt er denne gudsfrygt en hemmelighed stor. Han som blev åbenbaret i kød, retfærdiggjort i ånd, set af engle, prædiket iblandt folkene, troet i verden, optaget til herlighed. Altså, Paulus kalder gudsfrygten for en hemmelighed. Og det græske ord for Herrens frygt eller Guds frygt, det hedder eusebia. Og det betyder respekt for Gud eller Guds frygt. Og hvad menes det med, at det er en hemmelighed? Et mysterium, står der på engelsk. Det er sådan, at det er noget, vi kan ikke forstå det med vores intellekt. Vi behøver åbenbaring. Man forstår jo ikke hemmeligheder eller mysterier med sin menneskelige intellekt. Det kræver åbenbaring. Der er mange hemmeligheder i det nye testamente. Opstandelsen er en hemmelighed. Det kan du læse selv. For 1. Korinther 15:15 kalder Paulus opstandelsen for en hemmelighed. Israel er en hemmelighed. Og det er ikke noget under, at folk ikke forstår, hvad der hænder med Israel. De kan ikke få det ind i hovedet. Det er ikke logisk, det som hænder. Det er en hemmelighed. Det er et mysterium. Og det finder du i Romerbrevet 11:25. Menigheden er en hemmelighed. I Efesierbrevet kapitel 3 og vers 4-6 kalder Paulus menigheden en hemmelighed. Evangeliet er en hemmelighed. Og det står i Efesierbrevet kapitel 6 og vers 19. Og det er derfor, at du kan ikke forklare evangeliet til moderne mennesker, eller mennesker, der har et godt intellekt. Man kan ikke forklare evangeliet. Det er et mysterium. Og hvis mennesker skal adlyde evangeliet og tage imod Jesus som frelser, så sker det ikke igennem, at de får en fornuftig forklaring på, hvad det her er for nogle ting. Det korset er jo dårskab. Det er rene dumhed for dem, som ikke bliver frelst. Evangeliet er en hemmelighed. Og også lovløsheden kalder Paulus i 2. Thessalonikerbrevet kapitlet 2 og vers 7. Han kalder lovløsheden er et mysterium. Det kunne jeg holde en hel prædiken over. Det er noget mærkeligt noget, der finder sted med lovløsheden. Og troen er en hemmelighed. 1. Timotheus 3 og vers 9. Og hvis du vil, så kan jeg fortsætte i en hel time mere fra Gamle Testamentet. Og det skal bare fortælle os, at når vi har med Herren at gøre, når vi har med Gud at gøre, så nytter det ikke noget at aktivere vores store klogskab og intelligens. Vi behøver åndelig åbenbaring. Vi behøver Helligånden frem for alt, hvis vi skal forstå de åndelige sandheder. Når Paulus siger, at gudsfrygtens hemmelighed er stor, og så beskriver han evangeliet, han som blev åbenbart i kød, retfærdiggjort i ånd, set af engle, prædiket blandt folkene, og troet i verden, og optaget til herlighed. Hvad er det for noget? Jamen det er jo Jesus, der taler om. Gudsfrygtens hemmelighed er, at vi har en dyb respekt for det, Jesus har gjort. Det er der, at gudsfrygten kommer. Der er to slags frygt i Guds ord. Der er den positive frygt, og det er gudsfrygten. Så er der den negative frygt, som ikke er i kærligheden, siger Johannes i sit første brev. Frygt er ikke i kærligheden. Den fuldkomne kærlighed driver frygten ud. Det er den frygt, vi skal af med. Men der er en anden frygt, og det er altså ikke en frygt i den forstand. Det er en dyb respekt for det, Jesus har gjort, og for hans person. Og det er ikke bare en holdning at have. Gudsfrygten er en enorm kraft, der virker ting i vores liv. Hvis du har den dybe respekt for Jesus og hans fuldbragte værk på korset, hans inkarnation, så kommer det til at ændre, forvandle dit liv på en række områder. Det er en kraft. It's power. Det er ikke bare sådan en fin høflighed, som vi viser over for Jesus og for hans værk. Det er noget, der kommer til at påvirke hele vort liv. Og i aften så vil jeg finde nogle af de ting, som gudsfrygten gør. Vi så i den første enhed lektion om Joel, at det, der fik Israel til at falde fra, og kong Uzia faldt fra, det var, at han mistede respekten for Herren. Han gik ind i templet, hvor han ingenting havde at gøre. Og så forsøgte han at brænde røgelse for at vinde Guds velbehag. Og i stedet for fornærmede han Herren. Og han blev slået med spedalskhed. Og fra det øjeblik af gik det ned ad bakke med Israel helt hen til, hvor det nye testamente begynder. Da Jesus kom, var Israel på et totalt nulpunkt i deres historie. Frafald overalt fra Israels Gud. Altså derfor er det vigtigt for os, at vi genfinder gudsfrygten i menigheden. Når du læser apostlenes gerninger, så ser du, at det tales igen og igen om Herrens frygt var over dem. Herrens frygt var over dem. Og det må vi have tilbage i menigheden, ellers så kommer vi ikke ind i den genoprettelse, som jeg tror Herren vil med sit folk i disse sidste dage. En dyb respekt og ærefrygt for Herren Jesus og hans fuldbragte værk vil åbne op for så meget af Herrens liv i vores liv. Og det første skriftsted, vi har her, som vi viser på skærmen, for hvis du har glemt Bibelen, så slipper du ikke alligevel. Du får ordet her, og så skal det minde om næste gang, så har du din Bibel med på møde. Det her er en nåde, en engangsnåde. Næste gang, så har du din Bibel med her. Ja. Det er fra Salme 25, og vers 12-14. Hvem er den mand, som frygter Herren? Ham lærer han vejen, han skal vælge. Hans sjæl skal få bo i godhed, og hans efterkommere skal arve jorden. Herren har fortrolig samfund med dem, som frygter ham, og han skal lære dem sin pagt og kende. Om det ikke er en stor pakke af godhed og velsignelse, så ved jeg ikke, hvad det er, som kommer af at frygte Herren. Jamen, har du noget problem med at finde vejen frem? Har du problem med, om du skal tage til højre eller til venstre? Om du skal gøre det her eller det andet her? Jamen, hvis du frygter Herren, så viser han. Han viser vejen. Men det er jo meget mere end bare at være høflig over for Gud, er det ikke? Det er en kraft. En vejviser. Det er et åndeligt navigationsgerät. Har du navigation i din bil? Hvis man ikke kan finde vejen, så lukker man op for navigationen. Og så hører man stemmen, her skal du til højre. Det hører man efter, du er passeret. Så du må vende om. Og så du finder en adresse du skal finde en adresse i Oslo, og du ender op i Stavanger. Hvis man ikke lytter intens. Men det er da en vidunderlig ting, at vi kan... Herren vil vise os den vej, vi skal gå, hvis vi har Guds frygt i vores hjerter. Og ikke bare det. Du skal få en virkelig god følelse i din sjæl. Og sågar dine efterkommere, de kommer til at arve jorden. Det er jo ikke dumt, er det? Det er jo ikke små ting. Dine efterkommere skal arve hele jorden. Herren har fortroligt samfund med dem, der frygter ham. Og han viser dem sin pagt. Han lærer dem sin pagt at kende. Jeg ved ikke, om det har nogen interesse her. Herrens frygt er en mægtigt virkende kraft i vores liv. Og det er derfor, fordi hvis vi har fjernet os fra Herrens frygt, så er det derfor, vi har så mange svage menigheder, så mange svage kristne, som ikke kan finde vejen. Og det er derfor, så mange kristne, de kommer til mig og siger, jeg kan ikke høre Guds røst, jeg har ikke noget samfund med Jesus. Jeg har ikke nogen kommunikation med Jesus. Nej, men hvis det er på grund af, at du ikke har Guds frygt, så er det årsagen til, at du ikke finder vejen. Og så det næste skriftsted, det er fra Johns Gospel, Evangelium 9:31. Teksten er på engelsk. Jeg skal oversætte det. til nynorsk. Nej, det er ikke nynorsk. Det går ikke. Johannes 9, 31. Vi ved da, at Gud ikke hører syndere. Men om nogen tilbeder Gud og gør hans vilje, så hører han ham. Ja, der skal vi jo så have fat i den rigtige Bibel her. For der står, om nogen frygter Gud og gør hans vilje. Så det skal du lige ændre på i din Bibel. Du får min tilladelse. Fordi det er det siger på det græske grundsprog. Det siger, vi ved, at Gud ikke hører synder, men om nogen frygter Gud og gør hans vilje, så hører han ham. Så det store spørgsmål er jo, får du nogensinde svar på dine bønner? Er du blandt dem, som også kommer og siger, jeg beder om det ene, jeg beder om det andet, jeg beder altid, men der sker ikke noget. Jeg får ikke noget svar. Og så er det som om de siger, jamen, det er jo Guds fejl, han gider ikke høre på mig. Nå nej, hvis vi lever i synd, så gider han ikke at høre på os. Det er helt sikkert. Men hvis vi mangler Guds frygt også, så kan vi ikke regne med, at Gud giver os svar på vores bønner. Det er jo nøgle til et rigt liv med Gud. Hvis du frygter ham, så hører han dig, når du beder. Og det følges op af et ord for ordsprogenes bog. Det er nummer 3, der kommer på skærmen. Her kommer der noget på skærmen. Åh ja, jeg kan se det her, det er fint. I har gjort et fantastisk arbejde. De med venner, der sidder dernede ved computeren. En stor hjælp. Ordsprogene 1:28. Der skal de påkalde mig, men jeg skal ikke svare. De skal søge mig ivrig, men de skal ikke finde mig. Fordi de havde kundskab og valgte ikke Herrens frygt, ville de ikke have mit råd, og de foragtede al min tilrettevisning. Der er meget af det, Herren siger til os, som vi ikke kan lide. Ja, i mit liv er det sådan, det er meget lidt, jeg kan lide af det, Gud siger. Fordi det går imod kødet, ikke? Kjøttet reagerer. Kan du lide alt det, Gud siger? Nu skal jeg være ærlig. I er ikke bedre, end jeg er. I kan heller ikke lide, når Herren siger, I skal gøre det og det andet. Så ofte så siger vi som Jonas, da Herren sagde til Jonas, nu skal du gå til Nineve og forkynde mit budskab. Og så sagde Jonas, det kan jeg ikke lide. Jeg vil ikke have noget at gøre med de der gode hjem. Ja, de hedninger der i Nineve. Og det ved du da, Gud, at det har du selv foranstaltet i jødedommen, at vi jøder må ikke have samkvem med de der skinbarlige hedninger. Og så sagde Jonas, ja, og så desuden så er jeg på vej til at have en dejlig ferie. Jeg skal til Tarsus. Det er lidt den modsatte vej af Nineve. Og så siger han, det vidste jeg ikke, at du er på vej til ferie. Ja, sagde Jonas, jeg betalte billetten. Ja, bare fordi du har penge, skal du ikke tro, du er i Guds vilje. Det er mere tilsyneladende mere, når du ingen penge har, at du er i Guds vilje. Ja, det Herren siger, det er svært. Hvem kan lide de 10 bud? Hvem kan overholde de 10 bud? Men hvis du frygter Herren, så vil han svare dig. Og så vil han lade dig finde ham. Er det ikke godt? Det er ikke fordi du taler i tunger og profeterer. Det er, hvis du frygter Herren, så åbner døren sig. Og når du spørger, om du har spørgsmål, så svarer han dig. Og så går vi videre til Ordsprogenes bog, kapitel 16 og vers 6. Der står der, det er ved miskund og sandhed bliver der givet soning for misgerning. Ved Herrens frygt vender en sig bort fra det onde. Du ved, Herrens frygt har den kraft til at hindre os i at begå synd. Hvis du frygter Herren, hvis du har sådan en dyb respekt for det, Jesus har gjort på Golgata på korset, for din skyld. Hvis du ærer det, respekterer det og tilbeder ham, så holder det dig væk fra synden. Jeg synes, det er et utroligt godt aktiv i det kristne liv, fordi vi bliver alle sammen udsat for fristelser hele vejen igennem. Men frygter du Herren, så er det er som en beskyttelse. Fordi hvis du frygter Herren og respekterer ham, så bliver det svært for dig at begå synd. Men hvis du ikke frygter ham, så, og det er det, der sker i dag, hvordan er synden kommet ind i menighedslivet i den moderne kristenhed? Vi har mistet Herrens frygt. Vi har mistet Herrens frygt. Vi har mistet respekten for det, Jesus døde for. Han gav sit liv. Faderen offrede det mest dyrebare, han havde. Sin søn, for at frelse os fra vores synder. Og hvis du har en respekt i dit hjerte, og du ærer det, Jesus har gjort, så holder det dig væk fra synden. Jeg synes, det er vidunderligt, når vi lærer at respektere Herren, og det er ikke bare en holdning, men det er en aktiv kraft, der virker til beskyttelse af vores liv. Og så kommer vi til det næste. Tak og lov, det bliver ikke nogen lang tale. 2. Peter 1:7, hvor der står, i gudsfrygten broderomsorg, og i broderomsorgen kærlighed. Har du tit tænkt på, hvor svært det er at elske dine brødre? Ja, nu står der brødre, men det er jo også søstre. Der er jo i det nye testamente to slags brødre. Der er de mandlige og de kvindelige brødre. I broderomsorgen, i gudsfrygten kommer der broderomsorg. Det vil sige, i gudsfrygten, der vokser vores kærlighed til hinanden først, som brødre og søstre. Og når de vokser til vores brødre og søstre, så betyder det, at vi får kærlighed til alle. Det er, hvad der står på engelsk. In brotherly love, love for everyone. Og det fortæller mig, at hvis vi ikke lærer at elske vores brødre og søstre først, så kan vi heller ikke have kærlighed for dem, der er ude i verden. Og det er alt sammen at gøre med Guds frygten. Hvis du frygter Herren, og hvis du virkelig ærer, at han har givet sit liv, har lagt ned sit liv, så får du ikke bare respekt for ham, men du får respekt for din søster og din bror. Fordi du forstår, han er jo også død for din bror og din søster. Og så kan man ikke sådan handle, som man gerne vil nogle gange. Der er jo mange irriterende brødre og søstre i menigheden, ikke? Er der ikke? Ved du hvad? Der er nogen, der tror, at vi er kaldet til at kunne lide alle kristne. Det står der ikke noget som sted, noget sted i Bibelen. Vi er ikke kaldet til at kunne lide hverandre. Vi er kaldet til at elske hverandre. Ikke? Som vi plejer at sige, hvis ikke man kan få den, man elsker, så må man elske den, man får. Var det ikke det, vi sagde, da vi blev gift? Forstår I? Vi er ikke kaldet til at kunne lide hinanden. Vi er så forskellige. Vi er kaldet til at elske hinanden. Og den broderkærlighed, den vokser ud af Herrens frygt. Fordi du bliver meget forsigtig med, hvad du siger til en bror og en søster, for hvem Jesus har givet sit liv. Så får du med ham at bestille deroppe. Det bliver ikke rart. Forstår I? Herrens frygt er en vældig kraft og nødvendighed i vores liv. Og når vi har lært at elske hinanden, så bliver der kærlighed, der flyder over til dem, der ikke kender Herren. Jeg har den utrolige, sande fortælling år tilbage, da jeg rejste meget i Sveriges land. Og var i 10 år var jeg mere med i den karismatiske rørelse i Sverige end i Danmark. Jeg lærte at kende mange vidunderlige præster og forstander. Og vi havde der, hver måned havde vi sådan et karismatisk, vi kalder det prayer breakfast. Ja, det er 90% breakfast og 10% prayer. Men du ved, der er ikke nogen anden måde, hvorpå du kan få åndelige ledere på store sammen, hvis du ikke enten tilbyder dem frokost eller lunch, så får du dem ikke med. Så i Stockholm var der så en sådan samling, hvor jeg var også i Stockholm. Jeg har en kære bror, der hedder Lars Lindevall, som er pinseforstander i Sollentuna, som er en forstad til Stockholm. Og der havde de diskuteret i lang tid, fordi de havde alle repræsentanterne for de forskellige kirkesamfund. Pinse, baptist, metodist og luthersk og missionsforbundet og alt. Men der manglede den katolske præst. Og så de havde sagt, nej, vi må nok også invitere ham. Og Lars Lindevær, som var pinsepastor, han sagde, at det bliver meget svært, for I ved jo, at vi pinsevenner, vi tror jo, at paven i Rom er antikrist. Og den katolske kirke er horen, der rider på det store beast, dyret i åbenbaringen. Så det brød han sig ikke om. Han brød sig ikke om, at katolikken skulle være med. Han var ærlig nok, men de andre sagde, jo, vi må. Så han blev nødt til at bøje sig, så de inviterede så den katolske præst til den næste prayer breakfast. Og jeg var med, fordi jeg havde en mødeserie i Sollentuna, netop i Lars Lindevalls pinsemenighed. Og vi sad alle sammen på plads. De to, der kom for sent, var Lars Lindevall. Det var en restaurant i Sollentuna. Og den katolske præst. Og da de kom ind i restauranten, så havde alle vi andre taget alle pladserne ved hovedbordet. Og så sagde tjeneren, jamen vi har et lille ekstra bord, sidebord, og der kan I to sidde. Og der sad Lars Lindevall, pinsepastoren, lige over for den katolske præst. Og det kæmpede, ind i ham. Og han sagde sådan i sit hjerte, Herre, du ved, jeg kan ikke elske den mand. Jeg kan ikke. Så hører han en stemme. Så siger Herren, vil du tillade, at jeg elsker ham igennem dig? Ja, sagde Lars, ja. Og i det øjeblik, han sagde ja, så røg det ud af hans mund. Han så på den katolske præst og siger, jeg vil bare sige dig, at jeg elsker dig af hele mit hjerte. Og den katolske præst brød sammen og begyndte at græde. Og så ser han på Lars Lindevall. Jeg var til stede, så jeg ved, hvordan det får. Så siger præsten, det er det første gang, at der er nogen af de andre præster, der har sagt, at de elsker mig. Og så siger han, du må have noget, som jeg ikke har. Han havde overhovedet ikke noget. Men når vi frygter Herren, så åbner vi døren for Helligånden. Fordi Paulus siger i Romerbrevet kapitel 5, at Guds kærlighed udgydes i vores hjerter ved Helligånden. Og så siger den katolske præst, kan du ikke komme ned i min katolske kirke og have nogle møder og fortælle os om det herlige, den kærlighed. Og det gjorde Lars Lindevall. Og den katolske præst blev både frelst og døbt i Helligånden på en gang. Og flere i den katolske kirke det samme. Vi har det ikke i os. Jeg har det ikke naturligt i mit hjerte. Jeg kan dårligt nok elske mig selv. Vi har det ikke i os. Men om vi frygter Herren, i Guds frygten, broderkærlighed, det kommer ud af, det er ligesom den kinesiske æske. Det ene kommer ud af det andet. Er der Guds frygt, så vokser broderkærligheden. Og når broderkærligheden vokser, så vokser kærligheden til dem, der ikke kender Herren. Så Guds frygt er noget, vi er nødt til at have i vores menigheder. Og i det næste, nummer 6 her, hvor står der i 2. Korinther 5:11, når vi der kender frygten for Herren, når vi kender Guds frygt, så overtaler vi mennesker. Men vi er åbent kendt af Gud. Og jeg stoler også på, at vi er åbent kendt for samvittighedens deres. Egentlig står der, I ved jo godt, at det er selvfølgelig King James Bible, der er den eneste virkelige Bibel. Og King James sagde, at Gud havde givet ham den, og det er den eneste rigtige Bibel. Og sidenhen, da de fik King James Bibel, så blev den oversat til hebraisk og græsk. Det hvis du taler med englænderne, de er helt fjollede med King James. Men den er god, det er eksperterne, de teologiske eksperter, de siger, at det er faktisk bibeloversættelse, der ligger nærmest til den oprindelige grundtekst. Så der skal sådan set stå, når vi kender at frygte for Herren, så søger vi at vinde mennesker. Ikke overtaler mennesker. Vi søger at vinde mennesker. Fordi når vi har den dybe respekt for Jesus, som kom til jorden og led på korset og bragte forsoning så kan vi ikke længere bare holde det for os selv. Det bliver en drivkraft. Vi må bringe det til andre mennesker. Forstår de? Vi må bringe det i respekt for det, Herren har gjort. Hvis du ærer Jesus og det, han har gjort, så ved du også, at han har ikke bare gjort det for din skyld. Han er ikke bare død for, at du kan blive frelst og få dine synder tilgivet. Og alt det andet, der følger med. Men han er også død på samme måde for din nabo, som ikke kender ham. Og hvis du har den dybe respekt, så driver det dig. Du må på et eller andet tidspunkt, så må du fortælle om Herrens kærlighed og det fuldbragte værk, som han gjorde for hele menneskeheden, fra begyndelse til enden. Hvis vi respekterer det, så bliver det en drivkraft til at evangelisere og vinde mennesker. Og det står der jo også noget om i det næste skriftord, det er nummer 7 her, for 2. Korinther 5, vers 14-15. For Kristi kærlighed tvinger os, i det vi har gjort det klart for os, når en døde for alle, der døde alle. Og han døde for alle, for de som lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham som døde og opstod for dem. Altså, når det går op for os, at Jesus er død for alle. Alle mennesker i slemme stad. Alle de slemme mennesker i denne her stad. Også hver eneste en af dem er Jesus død for. Bar deres synd. Sonede deres synd. Bragte evigt liv til veje. Hvis vi respekterer det, så begynder vi at vinde mennesker for Jesus. Og så skal vi se på nummer 8 her. Det handler om den forkerte frygt. Vi må forstå, at der er en positiv frygt, som er en ærefrygt. Det siger man på tysk. Ærefrygt. En ærefrygt. Ikke en depressiv frygt. Ikke at man har angst for, der falder noget ned fra himlen og rammer mig i hovedet. Men der er den negative, og den skal vi af med. Og det er det, der står i det næste bibelord. Der er ingen, i 1. Johannes 4:18, der er ingen frygt i kærligheden. Så det er ikke gudsfrygten, der tales om her, for det er der. Der er gudsfrygt i kærligheden. Der er ikke nogen kærlighed, hvis der ikke er gudsfrygt. Jeg har lige stået og prædiket det for jer. Har I glemt det? Der er ingen frygt i kærlighed. Den fuldkomne kærlighed driver frygten ud. For frygten regner med straf. Men den, som frygter, er ikke gjort fuldkommen i kærligheden. Så det er ikke den frygt. Den skal vi af med. Og den eneste måde, du kan komme af på, er, at du tilbringer tilstrækkelig tid sammen med Jesus. For det er jo ud af hans kærlighed til os, at vi ender med og miste frygten for hvad som helst. Jeg kan godt fortælle jer, at der er så mange vidnesbyrd fra det retreat, som jeg nu har afholdt i mange lande, der hedder At sidde ved Jesu fødder. Det begyndte i 1992. Og der er så mange af dem, der kom for at sidde ved Jesu fødder. Og se ind i hans herlighed. Og se ind i hans kærlighed. Og virkelig få øje på, hvad det egentlig var, han gjorde. De mister de frygten. De bliver de mest frygtløse mennesker. Kærligheden driver frygten ud. Og det er fordi, der er for mange af os, som føler, at vi ikke er elsket nok af Herren. Men hvor skal du? Hvor skal du komme til at forstå, hvor meget han egentlig elsker dig? Kun ved korsets fod. Når jeg... Det her, det var i slutningen af 70-tallet. Tænke sig, jeg blev inviteret af Sverre Kornmo, som var pastor for den store pinse menighed her i Oslo, og Kjell Haltorp, som jeg har døbt om til Kjell Heltorp. For han er sådan utrolig helhjertet. Kender I ham? Og de havde inviteret mig, fordi jeg var i Jesus folkets bevægelse i Danmark. En af de to ledere, der var. Og så skulle jeg komme op her. I havde en uges evangeliske møder på Stortorvet i telt. Og der skulle jeg så prædike evangeliet hver kveld. Og jeg er ikke nogen særlig god evangelist. Jeg er heller ikke nogen god pastor. Og jeg er en elendig bibellærer, så hvad skulle jeg derefter? Jeg mener, men nu var jeg i egenskab af min position som en af lederne. Og det var den første aften, før vi startede møderne. Det var midtsommer. Og der ved I, det, jeg ved ikke, om det er det samme nu, men de unge mennesker var jo døddrukne. Der var kasser af øl, og der var vodka, og de lå i nærmest, de var nærmest bevidstløse af alkohol. Og jeg kommer så gående fra kirken, hvor vi havde et forberedelsesmøde, og går over den plads, fordi jeg skulle nå til hotellet på den anden side af pladsen. Og da jeg så alle dem kom op på mit værelse, så sagde jeg til Herren, jeg kan ikke gøre det her. Jeg kan ikke prædike evangeliet, fordi jeg føler ingenting for de mennesker. Jeg har ikke nogen sympati, jeg har ikke nogen kærlighed til dem. Og her skal jeg de næste uge, her skal jeg så begynde at prædike evangeliet. Og jeg har ikke nogen kærlighed til dem. Og så sagde jeg til Herren, du må hjælpe mig. Vis mig, hvordan kan jeg få et hjerte, der brænder af kærlighed for de fortabte her. Og der var ikke nogen mere fortabte, du kunne finde, end på midsommer af natten, hvor de lå og flød på Stortorvet i Oslo. Og der fik jeg en vision. Jeg så Jesus på korset. Og det jeg brød sammen, sønderknust. Jeg er ikke let ved at dreje og simpelthen udgyde tårer. Det er, fordi vi mænd, vi synes jo, det er noget værre noget. Vi går ikke rundt og græder, gør vi. Det overlader vi til kvinderne, til søsterne. Men jeg græd som en pisket hund. Og det blev så svært, så jeg måtte sige til Herren, nu må du stoppe, tag det væk. Jeg dør. Jeg kan ikke klare det. Kom en byrde på mig. Fordi Guds frygtens hemmelighed, det er jo, at Jesus kom i inkarnation. Og han gav sit liv, og han for op til himlen. og der blev prædiket om ham blandt folkene. Det greb mit hjerte, og jeg kunne slet ikke finde ud af, hvordan det her skete. Men de aftener, der var jeg forvandlet. Da jeg gav den første appel, der kom 100 unge mennesker frem og knælede ned og gav deres liv til Jesus og bekendte deres synder. Jeg var komplet overrasket, fordi jeg arbejdede sammen med en virkelig evangelist. Hans navn var Johnny Nord. Han har også været her i Norge. Han og jeg var ledere. Og når han prædikede, så kom mennesker til troen. Når jeg prædikede, så løb folk ud af kirken. Fordi jeg har ikke evangelistens nådegave. Men tænk. Guds frygt. Ved du, hvad der skabte den største missionsbevægelse i Tysklands nyere historie? Graf Zinzendorf. Han kom ind en gang i et lille kapel et sted i Tyskland, og han ville bede, så han knælte ned. Og så lige over for alteret var der et krucifiks. Jesus hang på korset. Og da han løftede sine øjne, så hører han den stemme. Det var Helligånden, så sagde han: "Dette har jeg gjort for dig. Hvad har du gjort for mig?" Han blev lederen af det, man kalder de bryderbevægelsen, hvor de havde et af deres hovedkvarterer, jeg har lige været der, er i Herrnhut, hvor de brødre bad hver eneste dag og nat uden afbrud for mere end 100 år. Og det er den mest dynamiske, ja, det er desværre, det var jo i forrige århundrede, i 1800-tallet, det var den mest dynamiske missionsbevægelse i Tysklands nyere historie. Ja, i hele Tysklands historie, hvor de sendte missionærer overalt i hele verden. Fordi han blev influeret af, hvad Jesus gjorde. Ja. Det er Guds frygtens hemmelighed. Det er en kolossal kraft for os alle. Og det er der, hvor det ord, vi lige har delt før, han døde for alle. For de, som lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, som døde og opstod for dem. Men når først Helligånden blæser den Guds kærlighed ind i dit hjerte, fra det, som Jesus gjorde, så er der ikke mere nogen frygt, der kan drive dig. Altså, folk har ment det meget i de seneste dage, også i Israel. Og det er, fordi jeg har siddet så mange gange ved Jesu fødder. Så synes de, jeg er alt for glad. Jeg har en dyb fred, og jeg er alt for glad. Jeg skulle jo være anstrengt, ikke? Når vi nu skulle bede for Israel, så skulle jeg være tynget og vred og alt muligt. Men det kan jeg ikke være. Jeg er ikke bange for noget. Fordi den fuldkomne kærlighed driver al frygten ud. Så hvis du vil have mere fred i dit hjerte og mindre frygt, så er det Guds frygten, der kan hjælpe. Og så det sidste, nummer 9, er fra salme 130, vers 4. Men hos dig er tilgivelsen, for at du skal frygtes. Ved, hvis du kender dine synder, hvis du ved, kender din skyld, hvis du ved alt det der, og du så møder Herrens tilgivelse, så er det ikke bare noget, der får dig til at springe op i luften og råbe halleluja og udføre en karismatisk indianerdans på platformen i stor begejstring. Det er begejstrende, men det efterlader i dit hjerte så stor respekt. Tænk, at Jesus kunne tilgive alt det. Jeg mener, hvis vi skal tale om mig selv, det er ufatteligt, at han har kunnet tilgive mig alt, hvad jeg har lavet forkert. Og det skaber jo en kolossal respekt, eller? I vores liv. Så kommer vi til at frygte ham på den måde, som det græske ord siger, og Sevilla. Det er ikke en negativ frygt, men det er en ærefrygt, en dyb respekt. Og vi så det jo her i går, da vi talte om, da Esajas fik visionen af Herren i Esajas 6. Han så Herren hellig, hellig, hellig. Og han brød sammen. Han sagde, Herre, jeg har urene læber. Jeg lever i et folk, der har urene læber. Det var nærmest som det, der skete med Peter på stranden på Genesarets sø, hvor Jesus gjorde det store under. De havde slidt og slæbt hele natten, og de havde ikke så meget som fanget en spejsild. Intet. Og så siger Jesus, læg nettet ud på den anden side. Og de fik jo så mange fisk, jeg tror det var 157 store fede fisk. Så båden var lige ved at synke. Og da så Peter opdager det Herren, så kommer han ind. Og så, du ved, han havde ikke fået nogen genoprettelse på det tidspunkt, for at han havde forrådt Jesus 3 gange. Så falder han ned på sine knæ foran Jesus. Så siger han, gå bort fra mig, Herre, jeg er en syndig mand. Og så Jesu kærlighed. I stedet for at straffe ham og sige, ja, du forrådte mig 3 gange. Du bandede 3 gange i ypperste præstens gård, og du ikke kendte mig. Nej. Han sagde, skal jeg lave en dejlig frokost? Vis dig om kærlighed. For hans tilgivelse, det lærer os at respektere ham dybt og ære ham dybt. Den, som har fået meget kærlighed, elsker meget. Jeg blev så misundelig, men da David Wilkerson havde en af hans narkomaner med i København, det var i begyndelsen af 70-tallet. Og han havde jo haft, Nicky Cruz. Han havde været bandeleder. Han havde jo stukket lange knive i folk og alt muligt. Så blev han herligt frelst. Og han strålede jo af Guds kærlighed. Og han vandt så mange mennesker. Jeg sad dernede på stolen. Jeg var jo sådan søn af en pastor. Det var jo nærmest sådan glæde mere eller mindre ind i kristendommen. Der var ikke noget spændende. Altså, der var ingen, der gad høre på mit vidnesbyrd. Det var noget andet, altså. Når Nicky Cruz fortalte, at han havde myrdet mennesker. Og jeg ved ikke hvad. Og de havde stjålet penge, og de havde ødelagt det ene og andet, og de var fulde. fulde af alkohol, og de havde taget narkotika, så de var fuldstændig svip i skallen, som man siger. Tænk, så jeg siger, ja, jeg er jo altså bare, jeg er søn af en pinsepastor i København, og jeg går i søndagsskole, og så tog jeg også en beslutning om, at jeg gerne ville følge Jesus. Ja. Så blev jeg så sidenhen misundelig på ham, fordi så kom han tilbage alene uden David Wilkerson, der havde en række møder. Og den knægt fik $1,000 per aften møde. Det har jeg aldrig fået. Men, for min tjeneste. Den, som har fået meget tilgivet, han frygter Herren i dyb ærefrygt og respekt. Tænk, hvad det ville gøre, hvis vi fik det tilbage i den moderne menighed. Ja, så må Herren hjælpe mig og os og alle vi, at vi kan opleve, at Guds frygten vender tilbage i Guds hus. Og husk, at det ikke er negativt. Det er en respekt, en dyb respekt for Jesus og hans værk for os.